sestry a bratři. Někdy bychom rádi měli jednoduché odpovědi na složité otázky. Ale Bůh nám nedává zcela jednoduché odpovědi. Dokonce někdy v určitý čas posílá dvě různé osobnosti, které různým způsobem vykládají jeho slovo a jeho vůli. A věřící člověk vždycky musí hledat, ptát se, nedostane věci úplně hotové. Už v době před Ježíšovým vystoupením byli dva velcí učitelé, Hillel a Šámaj. Každý zvěstoval Boží zákon jiným způsobem, ale oba dva říkali, ano, to, co vám říkám, je pravda, a jděte si poslechnout ještě toho druhého učitele, který ty věci ukazuje ještě z druhé strany. A uvažujte o tom. V jisté době přichází Jan Křtitel, který líčí příchod Božího království jako oheň, který bude spalovat hříšníky. A pak přichází Ježíš, který líčí Boží království jako otcovský dům, který má otevřené dveře a z něho se line hudba a tanec. A ve dveřích stojí milosrdný otec s náručí otevřenou pro zbloudilého syna. Také Petr a Pavel, dvě velké postavy, u samé kolébky mladé církve jsou lidé velice rozličí. Petr je galilejský rybář. Je to člověk velmi spontánní, se planoucím srdcem, který má rychlé odpovědi, ale mnohdy ne zcela uvážené. Pane, jestliže si to ty, poruč mě a já půjdu k tobě po jezeře. Tak Ježíš řekne, pojď, on udělá pár kroků a začne se topit. Pane, jestliže ti všichni zapřou, já nikdy, říká Petr a ještě téže noci ho třikrát zapře před obyčejnou služkou. A také to slavné Petrovo vyznání, o kterém jsme nyní četli, také má ještě určitý dovětek. Ježíš se ptá svých učedníků nejprve, co si o mě myslí lidé, ale pak dává tu důležitější otázku. Kým jsem pro vás? A Petr zase se ujímá rychle slova a promluví, jako obvykle, jménem všech apoštolů. A v té odpovědi je slovo, které je těhotné tím velkým očekáváním Izraele té doby. Ty jsi Mesiáš, Kristus, pomazaný, vyvolený Hospodinův. A Ježíš přijímá tuto odpověď, je správná. Ale za správnou odpovědí ne vždycky je ještě správný postoj. Ukáže se to za malou chvíli. Když odcházejí z toho místa, tak Ježíš začne hovořit o tom, že bude Mesiášem trpícím, že bude pronásledován a bude zabit. A Petr dobrácky si ho bere stranou a má pocit, že na pána Ježíše přišla taková chvilková deprese a tak ho klepe po ramenou a říká, to bude dobrý, to bude happy end, to se ti nestane, všecko bude fajn. A uslyší od Ježíše vůbec nejtvrdší slova, která zazní v celém Novém zákoně. Dozadu za mě, satane! Proč řekne Ježíš Petrovi satane? Když mu krátce předtím řekl, ty jsi skála, na té postavím svou církev, protože slyší v tom Petrově slově pokušení, kterým Ježíše vystavoval satan na poušti. Budeš mesiášem bez kříže, bez utrpení, budeš mesiášem laciného úspěchu, všechny ohromíš, vrhni se dolů, andělé tě chopí do své náruče, řekni těm kamenům, ať se z nich stanou chleby, všichni budou čumnět. To bude potlesk, to bude, to všechny ohromíš. A udělej jenom drobnou věc, pokloň se a dostaneš všechna království. Není třeba žádného kříže, žádného utrpení, budeš mesiášem velkého úspěchu. A Ježíš rozpoznává v té nabídce Satanův svod. Říká, a pak je Satanes. A tady, v téhleté reakci Petrově, to se ti nestane, to bude dobré, žádný kříž, slyší totéž satanské pokušení oddělit Krista od kříže. Ale Kristus bez kříže by byl antikrist. Církev bez kříže by byla jednou z organizací tohoto světa. Kněz bez kříže by byl jenom funkcionář, ideolog. Křesťanství bez kříže by bylo naukou mezi ostatními. Ten kříž tomu dává teprve onen kristovský smysl. A to je něco, čemu se i Petr musí na té cestě stále znovu učit. Také chce, aby už to učení skončilo. Uděláme si tady 3 stánky pro Mojžíše, pro Eliáše, pro té, zůstaneme tedy na té hoře, nepůjdeme už do toho ošklivého, problematického světa, tady se v těch jistotách upevníme. A Ježíš říká, ne chlapci, vrhněte si rukávy a dolů zase do toho obyčejného světa, do všech těch problémů, otázek, pokušení, do toho světa všecko, co se nese sebou. Tam mě musíte být věrni. Nemůžete si tady udělat 3 stánky a jenom přebývat v těch jistotách a ve světle. Ježíš je vede náročnou cestou a Petr se to musí stále učit. Ano, někdy máme správnou odpověď, ale za ní se nesprávné představy. Někdy bychom si řekli, tady všichni recitujeme, věřím v jednoho Boha, možná kdybychom si řekli, jakou představu máme o Bohu, tak bych se zjistil, že se možná od sebe mnohem lišíme. Jakou představu člověk má po tím, když říká věřím, jakou představu to má, když je vzkříšení mrtvých. Ano, nestačí ty věci jenom opakovat. Je třeba se představit, co je zatím, jaká představa. Člověk věří v jednoho Boha, ale ta představa Boha může být nějaký nebeský policista, který žádí na naši svobodu, anebo to může být velkorysá boží láska. Takže nestačí jenom opakovat formulky. Je třeba se podívat, jaký postoj je za tím, co říkáme. A pak je to Pavel, čili úplně jiný, který se liší od těch prostých galilejských rybářů. Je to velmi vzdělaný člověk. Je to člověk 3 kultur. Je to římský občan, který zná přinejmenším římské právo, jak se ukazuje v jeho procesu před zástupcem císaře, který zná řeckou filozofii a básnictví, to vidíme na řadě míst i na tom slavném kázání na atenském Areopágu, a který je doma ve farizejském židovství, je žákem Gamalielovým. A tenhle ten člověk, který pronásledoval křesťany, projde zvláštní proměnou a přichází k ním nejprve oslepený, nejprve potřebuje někoho, kdo mu projeví důvěru, protože oni se ho bojí a nedůvěřují mu. Pak on odchází do ticha, kde potřebuje promeditovat ten Ježíšův příběh. On je pronásledoval, protože následovali ukřižovaného člověka. A pro Pavla najednou právě ten kříž se stává základem jeho zvěstování evangelia. Takže Pavel, který je člověk úplně jiného typu, jiné letory, jiného vzdělání, jiného původu, než Petr a ostatní apoštolové, není divu, že se dostávají také do určitých napětí. To napětí vrcholí v setkání, které někdy nazýváme první koncil nebo první sněm. Byla to jakási porada apoštolů, kde měli řešit jeden velmi vážný problém. To mladičké křesťanství stálo před nebezpečím velikého schizmatu. Apoštolové byli toho názoru, že když z pohanů přicházejí konvertité, chtějí se stát křesťany, tak se napřed musí stát židy, aby se mohli stát křesťany. Musí přijmout obřízku, musí přijmout přísné paragrafy Mojžíšského zákona, kašrut, dietetické předpisy, přísné slavení šabatu a tak dále. A Pavel řekne, ne, tito lidé to nepotřebují. Ti, kteří přicházejí z pohanů, mohou se stát přímo křesťany, protože Ježíš přináší něco, co překonává všechny hranice. V Ježíši už není důležité, jestli jsi žid nebo pohan, jestli jsi muž nebo žena, jestli jsi otrok nebo člověk svobodný. Ježíš překonává tyhle ty hranice, které se zdaly nepřekonatelné, genderové hranice, muž, žena. Žena v tehdejší kultuře byla chápána, že má hlavu od toho, aby na ní nosila nádobu s vodou. A najednou Ježíš říká, není důležité, jestli člověk muž nebo žena. V Kristu jsou si naprosto rovni. Pro tehdejší svět otrok byl mluvící věc. A Pavel řekne, už není důležité, jestli jsi otrok nebo člověk svobodný. V Kristu jsme všichni svobodní. Pro Židy byli pohanští psi. A najednou Pavel řekne, ale už to není důležité, jestli jsi žid nebo pohán. V Kristu jsme nové stvoření. A tímhletím Pavel vlastně zakládá to, čemu my dnes říkáme křesťanství. To napětí mezi těmi původními apoštoly a Pavlem je hodně dramatické, ale neskončí schizmatem, neskončí vzájemným kaceřováním, neskončí konfliktem, skončí dohodou. Apoštolové řeknou, dobře, Pavle, ty a Barnabáš máte svobodu kázat pohanům. Jděte, budete kázat pohanům. Svěřujeme vám misi mezi pohany. My budeme se držet toho, že budeme se věnovat misi mezi Židy. Podali si na to ruce a stalo se. To židokřesťanství, ta konverze mezi Židy, byl směr, který určitou dobu trval, ale pak vlastně zanikl. Ale to, co otevřelo cestu křesťanství, co křesťanství osvobodilo z podoby jedné z židovských sekt a učinilo z toho novou cestu, novou univerzální nabídku pro všechny lidi, to je ta Pavlova zvěst křesťanské svobody, překračující všechny hranice. Dneska jsme v podobné situaci. Dneska také jsou různá napětí v církvi. Také někteří říkají, je třeba především držet ty zákony otců, ty zákony. A potom jsou ti, kteří hlásají s papežem Františkem onu závaznou a obtížnou a náročnou svobodu křesťana, který jde svoji zvláštní cestou, který je od mnoha věcí svoboden, který je vyváděn z jakékoliv úzké skupiny a má být univerzální nabídkou pro všechny lidi. Papež František nese tuhletu pavlovskou svobodu a tohleto ježíšovské osvobozující, tuhletu vizi, je to křesťanství pro všechny. Per tutti, per tutti, per tutti, opakuje papež František. Nikoho nevylučujte. Jděte i k těm lidem na okraji, jděte i k těm lidem, kterými jste pohrdali, jděte i k těm lidem, které jste nepočítali mezi ty, které Bůh miluje. Miluje všechny. Bůh je ve všech věcech. Jděte ke všem lidem. A jděte především těm ostrkovaným, těm marginalizovaným. Ty si Bůh zamiloval. A ukažte jim, že křesťanství je otevřená cesta pro všechny. To ovšem je samozřejmě velmi náročný úkol, abychom v této otevřenosti nestratili naši křesťanskou identitu. A mnozí se o to právem obávají. Nestratí křesťanství, které bude takovouhle velkorysou nabídkou pro všechny, nestratí svůj profil, svou identitu. Ale křesťanská identita není něco, co je hotové a provždy dané. Křesťanskou identitu tvoří Kristus, vzkříšený Kristus, živý Kristus, Kristus, který žije ve své církvi, Kristus, který žije ve víře své církve, Kristus, který žije ve svědectví křesťanů, to je Kristus, jehož drama vzkříšení stále pokračuje. Vzkříšení je klíčová událost křesťanství. Ale tu nemůžeme jenom banalizovat a redukovat na oživení mrtvého těla. To je proces, který stále pokračuje. Tehdy, když Pavel prozřel a šel za Kristem, měl podíl na jeho vzkříšení. A Pavel mnohokrát říká, vy jste už byli vzkříšení. Vzkříšení pro něj je něco, co jistě překračuje hranici smrti, ale něco, co se děje už teď, když člověk vychází z toho úzkého vidění a když vchází do té plnosti a otevřenosti Boží lásky, tak se podílí na Kristově vzkříšení. Kristovo vzkříšení se děje v něm, děje se skrze něj, chce se rozšířit do celého světa. A to je naše poslání. V tom záleží ta skutečná identita křesťanství, kterou musíme opatrovat. Kristus, který je skrze svého ducha přítomen ve světě, ve své církvi, v naší víře, v naší naději, v našem svědectví. Tomuto Kristu musíme být věrni. Ano, Petr musel zakusit svoji slabost. Musel zakusit takovou výtku, jako dozadu za mne satane. Musel zakusit onen pohled, který Kristus na něj upřel poté, když ho třikrát zapřel. Ale Petr z toho svého selhání, opakovaného selhání, vždycky znovu povstal. To jeho selhání ho činilo pokornějším. To jeho selhání ho činilo vědomým, že ne jeho velké kvality morální a jeho pochopení je to, na čem staví Kristus. Že Kristus je schopen učinit veliké věci i v naší slabosti, pokud si ji pokorně přiznáváme. Takže z toho slabého, chybujícího Petra činí ten kámen. Být kamenem to neznamená, že máme být skamenělinou. Být kamenem to znamená být něčem, na čem je možné stavět. A právě na té Petrově důvěře v Krista, který ho znovu pozdvihuje ze všech jeho selhání, je to, na čem Petr staví. A také Pavel staví na té fascinaci Kristem, který je stále větší. Na tím Kristem jehož vzkříšení stále pokračuje. Do něhož života jsme vtahováni. Ne jenom, abychom opakovali formulky, ale abychom učinili v sobě, ve svých stazích, prostor, ve kterém bude žít Kristus. Jestli tomu tak bude, pak se nemusíme bát rozdílů, různých akcentů, různých napětí, pak ty všechny napětí nemusí vést k nějakému schizmatu, nepřátelství, vzájemnému osočování, ale může vést k nějaké dohodě, vzájemnému smíření, vzájemnému obohacení. To je ten model, který dnes staví před oči papež František. Ona synodální cesta, společná cesta, synhodos, společná cesta. Kristus je touto cestou, která překonává všechny hranice a na kterou jsme stále zváni. Ve stopách Petra i Pavla kráčejme po této cestě.